नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं धम्मं संघं कुनुतरां उपच्छायां नमस्सामि। พระพุทธเจ้ามีคุณมีคุณธรรมข้อหนึ่งเรียกว่าวิชาจารณะสัมปันโนแปลว่าผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะถึงก็สอนให้เราทราบว่าจิตใจในคุณภาพของจิตใจและพฤติกรรมจะสัมพันธ์เรื่องอาศัยกันอยู่เสมออย่างผู้ที่บรรลุธรรมหรือว่าผู้ปฏิบัติชอบในพุทธศาสนาของเรานั้นจะเป็นผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตและโลกถึงขั้นที่ว่าไม่กล้าผิดศีลแม้แต่ข้อเดียวเพราะถ้าธรรมะเกิดขึ้นในจิตใจของใครแล้วความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปจะถึงความสมบูรณ์ในการกระทำซึ่งนำไปสู่การเบียดเบียนตนและเบียดเบียนผู้อื่นจะไม่ทำเป็นอันขาดนั้นศีล5ข้อ เป็นเครื่องพิสูจน์วิชาของคนได้เพราะถ้าคนมีวิชาไม่ใช่จบวิชาการใดวิชาการหนึ่งแต่ว่าเรียกว่าจบในเรื่องของวิชาชีวิตจะต้องเป็นผู้อยู่ในศีลในธรรมถ้าไม่อยู่ในศีลในธรรมไม่ระมัดระวังสิ่งที่ทำคำที่พูดเราถือว่าเป็นนักปราชญ์แปลกปลอมนักปราชญ์เก๋ไม่ใช่นักปราชญ์ที่ถูกต้องเพราะเป็นแค่ผู้สะสมความรู้ความสามารถในวิชาใดวิชาหนึ่งศีลการแสดงออกซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเข้มแข็งหรือวุฒิภาวะของจิตเพราะการละเมิดศีลนั้นเกิดจากเจตนาถ้ามีเจตนาเจ จะเบียดเบียนและไม่สามารถยับยั้งชั่งใจในเรื่องนั้นได้ยังยินดีหรือประมาทแสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีปัญญาคุ้มครองชีวิตยังไม่เป็นที่พึ่งทางใจบางคนนั่งสมาธิหรือปฏิบัติธรรมเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเรื่องแห่งแก่ตัวเอาแต่ตัวรอดคนเดียวแต่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็คงปฏิเสธได้ง่ายๆว่าเมื่อความเมตตาเกิดขึ้นในจิตใจแล้วเราก็มีอยากจะให้อยากจะทำอะไรที่ทำให้คนอื่นมีความสุขใช่ไหมถ้าจิตใจที่มีแต่ความรู้สึกขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขความสุขเถอะก็เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดว่าตัวเองมีโอกาสที่จะช่วยให้คนอื่นมีความสุขก็อยากทำอย่างเต็มที่ถ้าตัวเราฝึกให้มีความอดทนอยู่ในใจว่าอยู่ในครอบครัวเราอยู่ที่ไหนที่มีการกดดันหรือชวนให้โกรธเป็นต้นความอดทนใช่มันเป็นคุณสมบัติภายในตัวเราแต่ก็มีผลดีต่อคนรอบข้างว่าเราไม่ปล่อยให้เกิดการโต้ตอบที่รุนแรงฉะนั้นคุณธรรมที่อยู่ในจิตใจย่อมส่งผลถึงการแสดงออกอยู่เสมอในขณะเดียวกันถ้าเราฝึกทางปฏิกรรมมันก็มีผลต่อจิตใจเราเช่นเดียวกันเช่นถ้าเราถือศีลข้อที่หนึ่งอย่างเข้มงวดแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ที่น่าสยดสยองน่ากลัวน่าอะไรถือว่ามีชีวิตแล้วเราไม่เบียดเบียนเป็นอันขาดถ้าทำอย่างนี้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเจตนาจะเปลี่ยนไม่ได้รับการตอบสนองแม้แต่ครั้งเดียวเจตนานั้นจะหดตัวจะโอนลงเพราะเจตนาในจิตใจของเราจะอยู่ได้จะเจริญงดงามหรือจะลุกลามมันขึ้นอยู่กับการสนับสนุนการยอมความยินดีนั้นถ้าแม้แต่เจตนาจะเบียดเบียนเราไม่ยินดีเลยมันเกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่สนใจมันก็ตับไปมันจะเกิดน้อยลงแต่ถ้าเกิดก็เกิดอ่อนๆเมื่อเราตั้งใจรักษาศีลไม่เบียดเบียนเป็นอันขาดเจตนาจะเบียดเบียนไม่ได้รับการตอบสนองเจตนานั้นอ่อนลงแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นทดแทนก็คือเมตตาธรรมฉันเมตตาธรรมที่อยู่ในใจส่งผลให้ปฏิบัติต่อคนรอบข้างอย่างเป็นมิตรเมื่อเราฝึกตนให้ปฏิบัติภายในกรอบของศีลเมตตาธรรมในจิตใจจะเจริญงอกงามภายนอกภายในมีผลต่อกันและกันเ พราะฉะนั้นการตกลงขอตกลงในครอบครัวในโรงเรียนในชุมชนว่าเราควรจะประพฤติตัวต่ออย่างไรเราควรจะปฏิบัติต่อกันและกันอย่างไรไม่ใช่เรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของวาจาอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของจิตใจด้วยเพราะย่อมมีผลต่อจิตใจซึ่งในการ ในการอยู่ในสังคมเราก็ต้องมีอุดมการณ์ที่จะค่อยๆปฏิบัติต้องมีตัวอย่างที่เราจะทำตามอยู่บ้างไม่นานมานี้อาตมาแสดงธรรมให้กับทหารมีทหารจำนวนมากเป็นพันแล้วอาตมาก็บอกว่าเชื่อว่าคนที่นั่งที่นี่วันนี้เกือบทุกคนพร้อมที่จะสละชีพสละชีวิตเพื่อชาติใช่ไหมเป็นวีรบุรุษแต่สงสัยว่าในจำนวนทหารจำนวนมากมายที่พร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อชาติมันมีสักกี่คนที่พร้อมที่จะรักษาศีลห้าเพื่อชาติน้อยกว่าเยอะซึ่งเป็นเรื่องน่าคิดนะคนที่กล้าตายกล้าตายเพื่อชาติแต่ไม่กล้าทำความดีเพื่อชาติแต่ถ้าประเทศชาตินะเราไม่มีคนทำความดีชาติก็ไม่ใช่ชาติแต่ว่าจะรักชาติมันก็ต้องทำให้ชาติเราน่ารักครอบครัวเราก็เหมือนกันคนส่วนใหญ่จะยอมตายเพื่อลูกพ่อแม่นี่ถือว่าธรรมดาที่สุดถ้าจะให้พ่อแม่เจ็บแทนลูกหรือตายแทนลูกพร้อมเลยไอ้เรื่องสละชีวิตที่คนจะพร้อมในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและสำคัญที่สุดเพราะเป็นการกระทำครั้งเดียวที่แบบยิ่งใหญ่การแสดงออกอย่างยิ่งใหญ่ในครั้งใดครั้งหนึ่งอันนี้ไม่ยากหรอกแต่จะมีการแสดงออกในเรื่องธรรมดาธรรมดาทุกวันทุกวันอันนี้เป็นการทำตัวเป็นวีรบุรุษและวีรสตรีเหมือนกันแต่ไม่ใช่กับวีระกรรมที่จะรับการชื่นชมทั่วไปหรือการรับเหรียญอะไรอย่างเงี้ยในการเป็นสุภาพบุรุษหรือเป็นสุภาพสตรีต้องมีส่วนแห่งการวีระเป็นวีรบุรุษวีรสตรีเหมือนกันเพราะความกล้าหาญที่ว่าเลิศที่ประเสริฐไม่ใช่กล้าสู้กับศัตรูนอกตัวแต่อยู่ที่การเผชิญหน้าและการชนะศัตรูภายในจิตใจของเราดังนั้นในการอยู่ในสังคมตั้งแต่สังคมเล็กสุดคือครอบครัวเราเอาอะไรเป็นหลักหนึ่งเราก็ต้องการให้ความรู้สึกปลอดภัยและสบายใจกับคนรอบข้างอันนี้ก็เป็นการให้ทานเป็นการทำบุญก็บุญคืออะไรบุญคือสิ่งที่ชำระจิตใจทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรจะทำให้จ จิตใจสะอาดขึ้นผ่องใสเบิกบานขึ้นสูงขึ้นนี่ก็คือบุญบาปคืออะไรบาปคือสิ่งที่ทำให้จิตใจดำลงหม่นหมองมืดมัวนั่นก็คือตัวบาปพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าบุญเกิดด้วยการให้ทานหนึ่งด้วยการรักษาศีลหนึ่งและด้วยการภาวนาหนึ่งเนื่องจากการภาวนาเป็นกิจกรรมเพื่อชำระจิตใจของตนโดยตรงก็ถือว่าเป็นบุญสูงสุดอย่างพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าถ้าทำจิตใจของตนให้สงบแน่วแน่ไม่แต่หนึ่งวินาทีจะได้บุญมากกว่าถวายภัตตาหารแก่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันต์500รูปมันมากมากกว่าจริงๆแต่นอกจากการให้ทานซึ่งเราทั่วไปว่าเป็นการทำบุญกันและการภาวนาข้อที่สองนะมักจะมองข้ามคือเรื่องการรักษาศีลถ้าเราชนะใจที่คิดจะเบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาได้แหละเรียกว่าทำบุญเป็นบุญเพราะทำให้จิตใจสูงขึ้นถ้าผิดศีลเป็นบาปเพราะอะไรเพราะจิตใจต่ำลงทำให้เกิดความยินดีในการเบียดเบียนแต่ก็มีหลักว่าอยู่ในหมู่อยู่ในหมู่คณะอยู่ในกลุ่มอยู่ในบ้านอยู่ที่ไหนอยู่กับมนุษย์ด้วยกันเราต้องการให้จิตใจเราเป็นบุญโดยการให้ความปลอดภัยให้ความรู้สึกสบายใจกับคนรอบข้างทีนี้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนมันจะมีเรื่องหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงหล่อนั่นก็คือนานาจิตตังใช่ไหมนานาจิตตังไม่ว่าคนหลายประเภทหลายนิสัยแม้แต่บ้านเป็นในบ้านแล้วนิสัยใจคอของคุณพ่อคุณแม่ของพี่ของน้องเนี่ยบางทีไม่ค่อยจะเหมือนกันนับประสาอะไรกับการอยู่ในกลุ่มใหญ่เช่นที่โรงเรียนในเมื่อเราต้องอยู่กับคนหลายประเภทหลายลักษณะนั้นเราควรจะวางใจอย่างไรก็เป็นเรื่องของการเอาใจเขาใส่ใจเราด้วยและการฝึกให้เป็นผู้ที่มีการยอมรับในความหลากหลายเรื่องนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมเช่นในเมืองไทยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาผู้ที่นับถือศาสนาอื่นไม่ว่าจะเป็นคริสต์จะเป็นอิสลามจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ชาวพุทธเราไม่เคยรังเกียจชาวพุทธเราไม่เคยเบียดเบียนไม่เคยดูถูกดูหมิ่นนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ข้อหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่เราต้องรักษาไว้ที่มีมันก็มีอยู่บ้างเท่าที่เห็นอย่างบางทีคนจะถือผิวก็มีนะเมืองไทยถ้าคนผิวดำดำบางทีก็ดูถูกกันก็มีต้องการให้ผิวขาวๆหรือว่าดีนั้นถ้าเรามีการตัดสินคนหรือมีการแสดงอาการรังเกียจหรือดูถูกเพราะสีผิว อันนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงความโง่และจิตใจที่หยาบนั้นเราต้องฝึกตนให้เป็นผู้ที่ยอมรับมีความหวังดีเป็นเพื่อนกับคนทุกคนไม่ว่าเขาเป็นคนประเทศไหนเป็นคนชาติไหนชั้นไหนวรรณะไหนทุกคนเราถือว่าเราเขาเป็นเพื่อนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายรักสุขเหมือนกันเกลียดทุกข์เหมือนกันและการฝึกให้มีความสม่ำเสมอกับคนทุกคนให้ความเป็นธรรมของคนทุกคนไม่รังเกียจใครเพราะผิวหนังเพราะความเชื่อทางศาสนาเพื่อความเชื่อทางการเมืองแต่เราสำนึกในสิ่งที่ทำให้คนเราเหมือนกันโดยไม่ใส่ใจในสิ่งที่ทำให้คนเราต่างกันอย่างในสมัยนี้เราก็มีเรื่องทางเพศก็เหมือนกันคนที่รักคนเพศตรงข้ามก็ส่วนมากส่วนใหญ่ก็ยังจะต้องมีบางคนที่เขาธรรมชาติของเขามันต่างกับคนส่วนใหญ่ผู้หญิงที่รักผู้หญิงก็มีผู้ชายรักผู้หญิงผู้ชายก็มีคนที่รักทั้งสองอย่างก็มีทุกวันนี้มันมีหลากหลายทั้งที่จริงแต่ก่อนไม่มีเหมือนกันแต่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกแต่เราถือว่านั่นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตคนยังไงไงทุกคนก็มีธรรมชาติคือรักสุขเกลียดทุกข์แล้วก็และเมตตาของเราความหวังดีของเราไม่ควรจะมีขอจำกัดอยู่เพียงเพราะสิ่งเหล่านี้แล้วในโรงเรียนเรานานาจิตตังคนบางคนนี่ก็ไม่ค่อยเหมือนใครก็อย่าไปรังเกียจเขาอย่าไปทำให้เขารู้สึกแปลกแยกแล้วก็ต้องให้ความเป็นเพื่อนเพราะสิ่งที่เหมือนกันมากกว่าสิ่งที่ไม่เหมือนดังนั้นถ้าลองสังเกตดูถ้าเกิดเราไม่ชอบหรือเรารังเกียจใครเพียงเพราะว่าเขาทำอะไรไม่เหมือนเราทำอะไรที่ต่างกับเรานะนี่คืออู้เขาแปลกบางทีเขาว่ามันแปลกมากแปลกมากแปลว่าอะไรแปลกมากหมายถึงแปลกจากเราใช่ไหมสำหรับคนอื่นเขาอาจจะไม่มองว่าแปลกก็ได้ไอ้คำว่าแปลกมันไม่ใช่คุณสมบัติทางธรรมชาติมันหมายถึงว่าไม่ตรงกับคนส่วนใหญ่นั้นแต่เราต้องการให้ทุกคนสามารถหาแนวทางของตัวเองถ้าอยู่ในกรอบของศีลธรรมไม่เป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันโดยที่ไม่ต้องปิดบังเพราะกลัวคนอื่นจะหัวเราะกลัวคนอื่นจะล้อเลียนเราต้องการให้เรายอมรับในความหลากหลายถือว่าความหลากหลายนี่บางทีทำให้แข็งแรงนะเหมือนไอ้เมล็ดพันธุ์เมล็ดข้าวเมล็ดอะไรก็ได้ถ้าหากว่ามีอย่างเดียวเมล็ดพันธุ์พันเดียวถ้าเกิดโรคขึ้นมาตายหมดเลยไม่มีเหลือแต่ถ้ามีเมล็ดพันธุ์มีหลายพันหลายมีหลากหลายบางทีเกิดมีโรคสักอย่างก็ตายไปส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเอาตัวรอดแบบคนละพันกันต้องบอกว่าคนเรามันมีแบบมันมีต่างๆนี่มันก็ดีถ้าเหมือนกันหมดเลยมันก็น่าเบื่อเหมือนกันถ้าจะให้เหมือนกันก็ให้เหมือนกันในเรื่องของความหวังดีต่อกันและกันการให้อภัยซึ่งกันและกัน และอย่าให้ความสุขในการทำให้คนที่ไม่เหมือนเรารู้สึกทุกข์ใจนั้นการรังแกด้วยกายนี่ก็น่าเกลียดมากแต่การรังแกและการพยายามทำให้คนมีความทุกข์ให้เขาทุกข์ใจด้วยคำพูดของเรานั่นก็เป็นบาปเป็นกรรมใช่ไหมพระกรจะพูดคำไม่ดีออกมาแล้วก็ต้องมีเจตนาเจตนาตัวนั้นมันงามหรือไม่งามให้ลองดูสิครับดังนั้นการปฏิบัติต่อกันและกันเราที่ทำไมจำเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีคำนี้เก่าแก่มากแต่มันก็มีความหมายในการที่เราคอยตรวจสอบพฤติกรรมตัวเองอยู่ว่าเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมไหมนี่ก็ดูว่าใครจะเป็นตัวอย่างที่ดีกับเราในเรื่องนี้จะมีความระมัดระวังมีความจริงใจในการแสดงออกแต่มีความระมัดระวังเรื่องกาลเทศะและมีสติในคำพูดให้ไม่ เรื่องนี้สำคัญมากค่อยกลั่นกรองคิดก่อนพูดแล้วไปทำอะไรให้ใครรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจคือคุณสมบัติที่ดีของคนไทยข้อหนึ่งก็คือความเกรงใจแต่ความเกรงใจนี่จะดีจะต้องมีปัญญากำกับถ้าความเกรงใจขาดปัญญามันจะกลายเป็นขี้เกรงใจแต่ขี้เกรงใจอันตรายเพราะใครจะฉักนำไปทางไหนใครจะให้ทำอะไรก็ทำไปหมดเพราะกลัวเขาจะไม่ชอบกลัวเขาจะทอดทิ้งความขี้เกรงใจทำให้เราล้อแหลมต่ออันตรายทำอาจจะทำอะไรหลายอย่างที่รู้ว่าไม่ถูกแต่เพียงเพราะว่าเกรงใจเพื่อนแต่ที่จริงไม่ใช่เกรงใจบางขี้เกรงใจดังความเกรงใจก็คือก่อนจะทำอะไรแล้วก็คำนึงถึงผลกระทบต่อคนอื่นโดยที่เราจะไม่เบียดเบียนหรือว่าคำนึงถึงความกลัวของเขาความเครียดของเขาแล้วก็ปรับอะไรต่ออะไรเพื่อจะไม่เป็นการเพิ่มความทุกข์ในใจเขาเป็นต้นแต่ถ้าใครกำลังทำอะไรที่ผิดทำอะไรด้วยเจตนาที่เป็นบาปเป็นอกุศลถ้าหากว่าเราปล่อยทำตามเราก็เป็นบาปตามเขาเหมือนกันดังนั้นในการตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรความรู้สึกเกรงใจเนี่ยก็เป็นแค่ปัจจัยหนึ่งแต่อย่าให้น้ำหนักกับมันมากสำคัญแล้วก็ต้องสร้างเข็มทิศชีวิตภายในจิตใจเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกุศลเรื่องอกุศลเราต้องสัมผัสภายในเพราะถ้าเรามีเข็มทิศบุญกุศลแล้วไม่ต้องถามใครเราก็จะรู้ของเราว่าอะไรควรอะไรไม่ควรในการอยู่ในหมู่ใหญ่อย่างที่โรงเรียนก็เป็นโอกาสฝึกความเป็นอยู่ในสังคมใช่ไหมก่อนที่จะเข้าสู่สังคมโลกเรามีสังคมโรงเรียนเราก็ฝึกตัวให้ดีเตรียมตัวให้ดีพร้อมที่จะอยู่ในโลกอย่างเป็นผู้มีส่วนในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ทำให้เกิดความสุขทั้งในตัวเองและคนรอบข้างได้เอาแล้ววันนี้ก็คงพอสมควรเวลา
ท่านธรรมยังต ธัมมคาถาสาธุการังทัทธามะเสสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ
So there is a very profound relationship between how we act, how we speak in the world, and our mind. So if we are, for instance, we are developing loving kindness, compassion, thenThat will naturally express itself in our actions and the way that we speak to the people around us. But in the same way, training our conduct and bringing mindfulness to the way that we act and speak also affects our mind.So, for instance, the intention to harm other beings, every time we act upon that intention, we feed it, and that intention will come up more often and more strongly. So if we take precept not to harm any living being under any circumstance, the intentionto harm is never fed. It becomes weak and almost disappears. And when the intention to harm weakens in that way, then loving kindness arises in its place. So just as cultivating loving kindness promotes kind actions and speech, similarly, being mindful of speech and refraining from hurtful, harmful speech, being mindful of action, refraining from harmful, hurtful action, promotes the growth of loving kindness in the heart. So training of our conduct is not just a matter of creating harmonious communities, but it's also affecting our inner world, our inner cultivation. So so we have ideals of living together in such a way that we create a sense of safety and trust and kindness in our own minds, those of others, acting, speaking in ways in which we are try to put ourselves in other people's position, develop empathy as a principle of communal life. But also there is one quality and characteristic of Thai culture which we need to recognize and to sustain, and that is the acceptance of diversity. So in Thailand, Thailand's been a trading country for a very long time. It's had contact with people from different countries and different religions, and from his study of history of Thailand, we'll see that the majority of Thai people, the Buddhists, have never oppressed those people who profess other religions and are very tolerant and patient, kind to people who are not the same as they are. That's a virtue which until very recently, maybe 50 or 100 years or so, has been very hard to find in the Western world. But it's something which has been very, very much a part of Thai culture for as long as Thai people have been around. So this is something to be proud of and to make sure that we all uphold this and never to allow your mind to fasten onto and make too much of the ways in which people are different from you. We remind ourselves that we are all companions in birth, old age, sickness and death. That we're all, every one of us, want to be happy. No, nobody here or nobody anywhere wants to suffer. And these are the most important things to remember when we relate to others. So it's a very immature culture in which there is hatred and aggression towards people who are not the same as you in any way. So, but that kind of tendency can arise in anyone. So always reminding ourselves to not to alienate or to try to bully in any kind of way or to take advantage in any way or to make fun of someone who's not the same as you are because the ways in which they're not the same are very superficial. And so in these days, whether it's religious differences, cultural differences, differences of skin color, differences of appearance, differences of sexual orientation, all these things are very superficial and don't make those kind of divisions in your life. And the metta and the friendship that we have for all beings should never be limited by those kinds of considerations. Okay.